Man gribējās tvert un ieraudzīt latvieša dvēseli, latvieša es caur koka ēkām, koka arhitektūru. Es aizrāvos ar koku un tas, kas top no koka, gan kā folkloriste, gan kā tradīciju pētniece, bet man vajadzēja arī, lai saprastu par tomēr māju lietām ietiekties arī arhitektūrā, un starp 300 un 500 grāmatām bija aizvies gan latviski, gan citās valodās, un rezultātā pirmā grāmatas daļa ir apcerējums ar folkloristes acīm par latviešu māju, tai skaitā māju aizsargzīmēm, māju nosaukumiem, jeb māju vārdiem. Otrā daļa ir koka arhitektūras terminu vārdnīca, jeb, kā es jau ierasti saku, vārdene.